Labrīt! Sveicu visus šajā sabata dienā un vēlos ar jums kopā lasīt dažus pantus no Mateja evaņģēlija. Tad atnesa bērniņus pie viņa, ka viņš tiem rokas uzliktu un Dievu lūgtu, bet mācekļi norāja tos. Bet Jēzus sacīja, laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie manis nākt, jo tādiem pieder debesu valstība. Un viņš tiem uzlika rokas un tad aizgāja no turienes. Āmen.
Labrīt, šai skaistajā sabata rītā. Skaists, ka bērni dzied, vai ne? Es tā skatījos. Lielākā daļa bija priecīga, bet bija arī kāds bēdīgs. Varbūt jums ar pagājušā nedēļā kaut kas ir priecīgs gadījies, ko jūs gribētu līdzdalīt mums. Kaut kas tāds īpašs, ka jūs gribētu savā sirdī Dievu slavēt. Varbūt kaut ko uzzinājāt labu. Varbūt saņemāt kaut ko labu. Ziniet, kas man patīk? Man patika, kad šis milzīgais teleskops, kurš lidoja 25 gadus kosmosā, Hubble's, ir uzņēmis skaistus uzņēmumus un atklājis 5000 jaunas galaktikas. Un tas, kas komentēja, viņš teica tā, zinātniekiem nāksies pārstrādāt savus domas par visumu, jo domāju, ka tur jau nu vajadzētu būt tagad tam lielam sprādziena robežai, kad kaut kur vairs tālāk varbūt nav tas visums, bet viņš ir laikam tomēr visums ir bezgalīgs, jo 5000 jaunas galaktikas un cik krāšņi bija šie attēli, jūs varbūt arī kāds redzējāt. Par ko es priecājos? Es priecājos, ka tik varens ir mūsu Dievs, ka mēs varam paši uzticēties, ka mēs varam uzticēt savus mīļos bērnus. Šodien ir tāds īpašs, varbūt arī pārdomu brīdis jaunam bērnu vadītājam arī Jurim brālim, kurš atkal uzņemās jaunas atbildības kaut kādas. Un mums visiem, bet nu pārdomāsim mazliet. Pārdomu temats ir draudze, redzi, tavi bērni. Lasīsim šo skaisto gleznu un pieliksim arī mēs pie savas sienas kaut kur, pie savām pārdomām. Mēs jau viņas, pie viņas esam kādreiz pakavējušies, vecākā paaudze jau to atcerās, bet viņi ir ļoti skaisti. Man liekas, ka viņi tieši ir domāti arī laikam, kad mēs tuvojamies laika noslēgumam. Apstuļu darbu 20. nodaļā no 7. panta līdz 12. Pirmajā nedēļas dienā, kad mēs bijām sanākuši maizi laust, Pāvils gribēdams nākamā dienā doties ceļā runāja uz tiem, un viņa runa ilga līdz pusnaktī. Augšistabā, kur mēs bijām sapulcējušies, bija daudz zeļas lukturu, bet kāds jauneklis vārdā Eutiks sēdēs palodas un bija iegrims dziļā miegā, tāpēc, ka Pāvils tik ilgi runāja. Un miega pārvarēts viņš nokrita no trešā stāva un tika pacelts nedzīvs. Pāvils nokāpa zemē, nometās par viņu, to apkampis sacīja. Neuztraucieties, viņa dvēsele vēl ir viņā. Uzkāpa augšā, viņš lauza maizi un baudīja. Vēl labu laiku līdz rīta ausmais sarunājies, viņš aizgāja, bet viņa zēnu atveda dzīvu, un ļoti priecājās. savdubīga glezna, vai ne tā? Atcerieties, ka mēs kādreiz pie viss apstājāmies. Varbūt gadus 15 atpakaļ, varbūt vairāk. Ģimenes rūpējas par bērniem. Ģimenēm tas ir atceraugs. Ģimenes grib izsakot katru viņu soli. Un var teikt, ik dienas sirds strīds par bērniem. Ik dienas pie Dieva uzkāp lūkšanas par bērniem. Bet arī vecāki, kuri ir piedzīvojuši liels sāpes, viņi maksājuši liels cenas par savu bezrūpību. Jāceramies zāle man dienas. Atnāca šīs divas sievietes, kuras bija abas dzemdējušas bērniņas. Un kā tur nelaim gadījās? Maza neuzmanība, kaut kas nebija izdomāts. Vai bērns jūtīsies droši, kad es gulēšu, un māte nogulēja savu bērnu. Un tad no rīta šis strīds, dzīvais ir mans, miršais ir tavs, nē, miršais ir tavs. Zalmanam bija jāizšķir šī dieta, un arī atcerties, kā viņš izšķīra. Ļoti skaisti. Tā kā tādas problēmas dzīvē var rasties, ka mēs kaut ko noguļam, noguļam savu prieku nākotnes, noguļam vēlreiz zīdīt savu bērnu, pastāstīt viņam par debesu skaistumu, par garīgām svētībām, vērtībām, kaut ko pazaudējam. Vai kristieši arī var kaut ko nogulēt attiecībā uz bērniem? Vai draudze var kaut ko nogulēt? Es domāju, ka šī glezna, kuru ir atstāta no Pāvila dzīves, viņa varbūt neliekās mums nekas svarīgs. Vai tā maz, kuri runā līdz pusnaktī, vai tā maz, kur nevar atvadoties, kuri dosies tālāk un tik sirsnīgas tās atvadas, ka viņas iejūkst. Tas jau nav nekas neparasts, bet tas, kā jau tiks nokrīt no trešā stāva, varbūt kāds nogulēja kaut ko, varbūt kāds nepateica, nu, puisi, nu, nesēd tajā loga ailē, tur jau nebija tāda loga, kā šeit mums. Tās bija vienkārši loga ailes, viņš tur sēdēja, karsts sev arī bija miegs uzdaknīt. Varbūt, ka nemaz tie, kas tur zālē sēdēja, neievēroja, ka jaunietis sēž tādā bīstamā vietā. Viņš sēdēja uz robežas starp divām pasaulēm. Vienā ziņā jau šodien jaunatnē patīk. Es tā vienmēr paskatos arī uz te, uz jaunatni, kur sēž negluži uz palodzes, bet viņi nesēž vidū. Viņi baidās laikam aizņemt kādu vietu, ka nepienāk kāds mīļš un nesaka, tu zini, es jau te 50 gadus sēžu, kā tu esi atsēdies manā vietā. Un tādēļ viņi tādi kautrīgi būdami sēž uz palodzes, simboliski runājot, uz robežas. Eutiks saredzēja, pilns ir visi, nu kur es tur spiedīšu tos vietā? Viņš atsēžas uz tās loga ailes. Un tā ir ļoti interesanta vieta, robeža. Robeža starp divām pasaulēm. Robeža starp draudzi un starp pasauli. Ārkārt unikāla vieta. Ar vienu ausi var klausīties, ko Pāvils runā. Ar otru var arī dzirdēt, kas notiek pasaulē. O, tur ir ko dzirdēt. Tur ir mūzika, tur ir pat lielis, trokšņis, skaļi. Tiek izteikts prieks. Tur daudz kas ir ko dzirdēt. Ar vienu aci var skatīties, kas notiek tajā mazā pasaulītē, uz kuru runā Pāvils, ar otru acu var paskatīties nakts tumsā brīnišķīgs pilsētas neona reklāmas gaismās. Tā kā robeža jau nav slikta vieta, tur ļoti daudz var iegūt, liekas. Bet uz robežas var arī aizmigt. Un uz robežas var arī kristi, uz kuru pusi. Nebūtu jau slikti, ja Kristus draudzes pusi un iekristu kādai māsai vai brālim kliepī. Nu, atpūties, nogurusties, bērniņ. Bet tev tiks nokrit uz pasaules pusi. Viņš izkrita ārā, tumsā, no trešā stāva. Bēdīgi. Gaišais vakara prieks pārvietās pa tādu satraukumu brīdi. Viņš varbūt, kurš meklē ērtāko vietu, kur nebūtu tik karsti, nokrita. Es zinu, šī glazna ir ļoti skaista priekš tiem, kuri katru dienu piemin savās lūkšanās draudzes jauniešus, bērnus, pār par visu varbūt priekš vecākiem. Man liekas, ka tā mums vienmēr bijusi rūpe, ar kaut bērni nesēdētu uz robežas starp šīm divām pasaulēm. Ja viņi iemiks, nav Bīblē tāda piemēra, kur krīt uz draudzes pusi. Atceraties, kad Bileāms Balāka laikā tik ļoti gribēja nopelnīt kaut ko. Un Balaks viņu visādi izmēģinājās, lai viņš nolādētu to tautu. Tas viņam it kā traucē. Un kad Bileāmam nekas neizdevās, tad viņš tieši pie robežas dev padomu sarīkot svētkus šim pagāņu ķēniņam ar visskaistākām sievietēm, ar visskaistāko mūziku, ar visskaistākiem piedzīvojumiem. Un cik izkrita pa šī stāva logu? 24 000. 24 tūkstoši izkrita pasaulē, kuri sēdēja uz šīs robežas un priecājās par šiem svētkiem, priecājās par visu, kas tur notiek. Varbūt iesākumā tas likās, tas nav tik bīstam, bet tas bija bīstam. Kad Jēzum kādreiz jautāja, kas gan ir lielākais debesu valstībā, tad ko Jēzus darīja? Atceraties, kur viņš atrada to lielāko? Nostādīja mācekļus rindā, tad skatījās pēc augumiem, kurš ir lielāks vai? Kurš viņam varbūt tā tuvāk stāvīja, nē, ko viņš sameklēja? Bērnu. Un nenolika uz palodas un neteica, skatoties, tas ir liels, bet kur ieved viņu? Nedzinu. Vidū. Vidū ieveda. Ne uz robežu rādīja, bet ieveda vidū. Lai draudz redzētu, lai divi bērni redzētu, kas ir lielākais debesu valstībā. Ja jūs nekļūsiet kā bērni, ja nebūsiet gatavi, lai ienākt vidū, ja gribēsiet varbūt visu dzīvi vadīt uz robežas, tad tas ir risks, liels risks. Vidū. Es biju vienā draudzē aicināts aizbraukt ciemos Un draudzes vadītājs saka tā, vai tu varētu arī iesvētīt draudzes vecajo. Es esmu runājis arī savienībā par to, viņš saka. Es saku, kas te jums vēlēšanas bija? Jā, mums vēlēšanas bija tur gadu vai vairāk kā gadu atpakaļ. Bet nu viņš saka, ir problēmas bijuši. Nu kā tad draudzes vecākais sēž vēl uz palodas, ja viņš ir ievēlēts? Kāpēc viņš nav vidū? Tur kāds varbūt negribēja, kāds iebilda. Bet tā jau nevarēja vēlēt viņu. Ja jau draudzi ir ievēlējis, tad tie iebildumi visi pazūd līdz ar pirmo vēju. Un viņš ir jāiesvēt, viņš jau sen bija jāiesvēt. Redziet, ko nozīmē būt vidū. Tas nozīmē, ka mēs arī esam gatavi atdot saviem bērniem vietas. Ne tikai vidū, arī tur, kur Pāvils stāvē priekšā. Tikai, lai viņi nesēdētu uz robežu šai pēdējā žēlstības naktī varam teikt. Kad tuvojas jau pasaules vēstures pulkstens 12, kad drīz nobeigsies žēlstības laiks, lai bērni nesēdētu uz palodas, uz robežas, bet lai viņi būtu ieslēgti vidū, lai viņi kalpotu, lai viņi būtu dārgums, lai par viņiem domātu, lai varētu ar viņiem dalīties pienākumos, neuzskatīt viņus, ka viņi nav vēl izauguši mūžībai. Bērns vidū ielikts izaugs mūžībai, Jēzus arī to parādīja. Bērns uz palodas sēdoši var nokrist pasaulē. Paldies debes tēvam, ka Deutihu izdevās atdzīvināt. Pāvils noskrēja lejā, viņa apkam sasildīja, atdzīvināja viņu. Un tad draudz kļuva priecīga, asars pārvietās par prieku, sāpīgais pārdzīvojums izveidojās par prieku. Bet ja mūžība ir tik tūlu, mums varbūt daudz rūpīgāk vajadzētu skatīties arī, ko mūsu jaunie, ko mūsu bērni dara. Ja viņi sēž uz robežas, kas viņus vairāk interesē? Nu, šodienas paudze jau vispār ir citādi, miļi draugi. Viņi ir nevaļīgāki. Viņi skrien daudz ātrāk, nekā mēs skrējām. Viņiem dažreiz pat nav laika pateikt labdien. Nu, viņi skrien. Viņiem ir ātruma liela. Viņiem ir maz ko runāt arī. Bet viņiem ir tāds aprātiņš un teņi, ka tas baidi. Viņi ir runājis, varbūt ar Dievu. Lasa jauno derību, varbūt viņi lasa tur praviešu gara liecības, stiprinājis, jeb sēž uz robežas, starp divām pasaulēm, starp to mazo pasaulīti, kas ir draudz, un to lielo varano, izgaismoto, skanošo, aicinošo, bīstam vieta sēdēt uz palodas. Un man liekas, ka tā ir tā pirmā sāpe, kurai vajadzētu būt mūsu sirdīs. Pirmām rūpēm pienāks rīts, te ir teikts, pienāca viņiem ar prieku, jo Pāvils jau nerunāja tikai līdz pusnaktī, līdz rīta ausmai. Viņš sarunājās vēl ar viņiem. Un tad viņš aizgāja, bet viņa zēnu atveda dzīvi un ļoti priecājās. Ļoti priecājās. Es domāju, ka citreiz viņi būs uzmanīgāki, viņi redzēs, kur viņš sēž, viņi aicinās viņu. Viņi teiks, nāc te vidū, jo vislabāk tu izaugsi par Dievu bērnu, ka tu būsi draudzēji vidū. Viņas lūkšanu vidū, viņas prieka vidū. Skaisti. Jēzus, mīļie draugi, drīz noslēgs žēlstības laiku. Mēs droši varam teikt, ka tumsa sabiezē šai pasaulē, bet arvien vairāk liekas tur ir ko redzēt un ko, par ko klausīties, ko sakot līdzi. Un tomēr neļaujiet, kamēr jūs variet mācīt viņiem, nesēdēt uz robežas. Tāpēc, ka šeit ir tāda glezna, ja aizmigs, ja šajā vēlā laikā, kad žēlstības laiks drīz nobeigsies, aizmigs, tad var nokrist pasaulē. Un tad tas būs nogulēts brīdis, nebūs tad tāda mūžības prieka vecākiem par zaudējumu. Kaut kas būs nogulēts. Paskubināsim savus bērnus meklēt mūžīgās vērtības. Skaists ir citāts no dabu un dzīvi līdzībās. 115. Lapsbus ordinālā. Un to vajadzētu uzrakstīt un pielikt pie sienas, ka no rīta apmostās, lai bērni izlasa, lai vecāki izlasa šo citātu. Ziniet, kas tur ir teicis? Klausieties uzmanīgi. Viss, kas cilvēka dvēseles vajadzības un ilgas var apmierināt, gan šajā, gan nākamajā pasaulē, ir atrodams Kristu. Padomājiet, es no rīta atmostos, un pirmais, ko es izlasu, viss, kas var manas vajadzības un ilgas apmierināt šeit un mūžībā, ir tikai Kristu. Un tad es ceļos un eju ar šo prieku. Es gribu Kristu ar tevi šodien staigāt. Pasargi mani, lai es nekavējos uz robežas starp šīm divām pasaulēm, lai iedenieks mani nepievalks skatīties tur, kur es varu iekrist mūžīgā tumsā, kur es varu pazaudēt savu dzīvību, pazaudēt savu prieku, kur es kaut ko varu nogulēt. Atrodams Kristu. Nevelti Kristus tik ļoti mīlēja bērnus. Nevelti mātes saprata, kur ir šis vienīgais palīgs, kas var šajā pasaulē pasargāt, kas var viņu sirsiņās ielikt šo prieku, vēlēšanos augt kopā to mazo pulciņu, augt par Dievu bērniem, nevis augt ar tiem miljardiem, kuri trako pa tumsu. Kristu, ieraudzīt Kristu, šo dārgo pērli. Vēl kāds skaists citāts no šīs pašas grāmatas, kur tiešām Kristus ir salīdzināts kā pērli. Līdzībā pērli netiek parādīta kā dāvana. Tirgotājs to nopirka. Pārdevis visu, kas viņam bija. Daudzi ir neizpratnē par to, ko tas nozīmē, jo rakstos Kristus tiek atklāts kā dāvana. Viņš ir dāvana, taču tikai tiem, kuri viņam atdod sevi. Dvēseli, miesu un garu. Visu bez atlikuma. Tātad, ja es sevi gribu atdot visu viņam, tad viņš ir dāvana. Tad viņš ir dāvana man. Bet, lai visu atdotu, ir jāredz šis skaistums. Un tas tirgotājs to redzēja, un viņš saprata, visu es varu pārdot, lai tikai to iegūtu tagad. Viņš ir dāvana. Mums ir jānododas Kristum un jādzīvo dzīve, kurā vēlamies paklausīt visām viņa prasībām. Viss, kas mēs esam, visi mums piemītošie talanti un spējas pieder kungam, un tiem jātiek nošķirtiem kalpošanai viņam. Skaists, skaists vēlējums, ko kunga kalpone vēlē zemes bērniem. So spējas atdot Dievam. Ar Kristu, ar šo mazo pulciņu, ja uzaug mūsu bērni, tad viņi iegūs to, kas viņiem ir vajadzīgs šeit un arī mūžībā. Ja viņi uzaugs ar lielo pulku, tad tumšā pasaulē viņi visu pazaudēs un neko nebūs iegūši beigās. Cik daudz lūkšanas ir vajadzīgs. Cik daudz mīļa skaista padoma. Cik daudz izpratnes par bērniem, jauniešiem. Un ne tikai par to. Mēs arī visi esam divi bērni šeit. Mēs nesam atbildību viens par otru. Kaut ar mēs būtu. Cik gados mēs esam divi bērni. Un ja tu redz, ka tur kāds jau sirms sēž uz loga un vēro pasauli, tad pasaki viņam. Nestaigā ar nokārtu galvu un domā, kā tas var tā būt. Pasaki. Lai nesēž. Vēl vieglāk būs iemīgt un var nokrist pasaulē. Būtu jau labi, ja Kristus draudzes pusi. Tā jau tas būtu tāds patīkams piedzīvojums. Nav bijuši tādi piemēri, kur notiek uz robežas lietas, par kurām ir brīdināti. Jā, Eutiku neviens varbūt nebrīdināja. Vecie neteica neko, viņi bija tā aizraušies ar Pāvilu. Pāvils nedēļu pabija pie mums strādā, viņš tad brauks prom, nav zināms, kad viņš vispār atkal atgriezīsies. Varbūt vispār neatgriezīsies. Un viņi bija tā aizņemti, ka viņi neievēroja arī, kur šis jauneklis sēž. Es domāju, kad uzmanīgs tēvs vai māte būtu pateicis viņam, zini, tur nu gan labāk nesēdi. Te ir ļoti karsts, jo tur bija daudz eļas lukturis sadedzināt, lai būtu gaišs tas šķiršanās brīdis, tāds skaists, mīļš. Iedenieks to gribēja izpostīt. Iedenieks grib izpostīt mūsu ģimenes prieku, draudzes prieku, kad viņš mēģina mūsu bērnus nolikt tādās vietās, lai viņi iekrīt pasaulē, lai viņi iekrīt iedenieka rokās. Lai debes tēvs jūs svētī, mīļie vecāki, un īpaši visus Dieva bērnus, neaizējiet nevienu dienu, nevienu rītu prom no savu lūkšanas altaru, ja jūs nelūdziet par draudzi, par viņas bērniem, par jaunatni. Lai debes tēvs viņus sargā, lai apgaismo viņus prāts, lai viņi nesēž uz palodas, uz robežas starp divām pasaulēm, bet lai viņi nāk draudzes vidū, kā skaista nākotne, kā tie, kas var atnest prieku, patiesu prieku draudzēji mūs visiem. Lai debes tēvs palīdz mums to pārdomāt. Āmen. Mūsu mīļais, labais tās debesīs, mēs vēlreiz tev pateicamies par zabata mieru, par šo priekštiesību, ka vēl šajā pasaulē tev bērni var kopā pulcēties, slavēt tevi un būt kā skaista oāze ar tavu svētību, bagātību apņemtu. Mēs pateicamies par draudzi, pateicamies par vecākiem, pateicamies par bērniem, pateicamies par tām mūžības ilgām, ko tu esi līdz sirdī. un vēlēšanos, lai bērni izaugtu par taviem bērniem, lai viņi varētu skraidīt ne tikai šeit, bet arī mūžībā būt kopā un slavēt tevi ar nekļūdšām būtnēm un sraudzīties tavā mīlošā vaigā, Jēzu. Ar palīdzi, kaut viņi atrastu arvien vairāk un vairāk bērni laiku šeit, jau sraudzīties tavā mīlestībā, satvert to, ilgoties pēc tās, lūgt pēc skaidras sirds un dzīvot. Un kaut mēs kā draudze sajust šo atbildību, lai lūkšanas rokas nekad nepiekūst, lai tās ir izstieptas pār draudz par bērniem, kamēr dzīvojam. Svētī Tēvs katru lūkšanu, kas paceļās no vecāka altariem, svētī katru lūkšanu, kas paceļas no Tavu bērnu dzīvēm. Paldies, ka Tu mūs dzirdi un ka Tu svētīsi un sagādās vēl daudz prieku. Un arī, ja kādreiz kāds nokrīt pasaulē un ir kā nedzīvs, tad dod šo žēlstību piedzīvot, ko piedzīvoja Pāvila laika draudz Troādā, ka viņš kļuva dzīvs tavā spēkā un no jauna atgriezās draudzes vidū. Ak, debes Tēvs, Tu zini arī tādus mīļus bērnus, par kuriem tiek lūgts daudz un ilgi, kuri varbūt ir tālu aizgājuši no draudzes, bet kuros vēl ir dzīvības ilgas un liesma. Vadi viņus mājās atpakaļ šajā mazā pulciņā, lai tad, kad Tu, Kungs, iezināt, mēs visi kopā varētu Tevi slavēt. Paldies, ka Tu mūs dzirdi. Paldies, ka Tu esi sagatavojis lielas svētības un skaistas piedzīvojumus savai tautai. Tavā vārdā. Āmen.